Vi har fortsatt ikke funnet alle de biblene som ligger et sted på huset her. Så nå er det bare å lytte til dagens bibeltekst, eventuelt finne det på telefonen om du ønsker det. Vi skal lese fra Matteus kapittel 7, og det er vers 24-29. Så dette er altså det aller siste som Jesus taler om i sin bergpreken. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde.
Jeg har stor tro på trening. Derfor leser jeg masse bøker om trening, hører på podcaster om trening, tenker på trening, snakker om trening, og tenker at da er jeg klar. I morgen skal jeg løpe maraton. Jeg regner med at det kommer til å gå veldig bra, for jeg har lest og tenkt og hørt så masse om jeg har trent. Nei. Men jeg har lest masse om løping, tenkt masse på løping, hørt masse podcast om løping. Altså, jeg tror sånn på trening, på løping. Og det er vel det viktigste, å tro. I dag har vi altså kommet til siste undervisning i en lang undervisningsserie om bergpreken som har vart siden august. Altså, vi burde fått diplom i dag, liksom vel gjennomført. Dette er altså Jesus sin mest berømte tale, som handler om hvordan vi kan leve kloke og gode liv. Og Jesus avslutter altså bergpreken med de ordene dere nettopp fikk høre. At vær den som hører disse mine ord, altså alle de ordene Jesus har sagt om å tilgi andre, be i det skjulte, gi til de fattige, elske sin fiende, og la morgendagen bekymre seg for seg selv og alt det andre som er i denne her metta talen. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier. Han ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrta, elvene flomma, og vinden blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og så var det disse som Jesus forteller om etterpå. Vær den som hører disse mine ord og ikke gjør som de sier. Ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrta, elvene flomma, vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Denne siste mannen, den uforstandige mannen, ligner på meg hvis jeg legger ut på maraton i morgen. For da kommer fallet til å bli stort. Det kommer til å gå ganske dårlig. Og så, jeg har ikke noen plan om å løpe maraton med det første. Dette var ment som en illustrasjon. En måte å si det samme som Jesus sier i sin illustrasjon. Jeg tror poenget er at når du virkelig blir presset, når regnet styrter, elvene flommer, eller du er kommet på mil nummer 4 i den maratonen, da får du se hva du er lagd av, hva som bor i deg. I en veldig fin bok som heter «Kunsten å forme livet», så forteller Stian Kilde Aarbrot om en mann som var blitt fengslet for sin tro på Jesus. Han satt utsultet og mager i fengselet, og snart skulle han henrettes. Men så, ikke lenge før sin siste levedag, så klarer han å rømme. Det var midt på vinteren, og han kunne løpe av sted over isen. Men bak han kom vaktene i fullt sprang. Men de vaktene, de var ikke like utsultet som han mannen. Så da de kom løpende med sine ekstra kilo, så brast isen, og de falt ned i vannet. Hva hadde du gjort hvis du var han mannen som var på flukt, og så går noen gjennom isen bak der de er ute etter å ta det? Hva tror dere rømlingen gjorde? Det som skjedde var at han helt instinktivt bestemte seg, ikke bare bestemte seg, det bare skjedde. Han snudde seg. Han løp tilbake, redda vakten som jaget han ut av vannet. Og så røyk han tilbake i fengsel igjen. Hvordan kunne han finne på å gjøre noe sånn her? Jo, dette skjedde fordi han gjennom hele livet hadde levd i Jesu ord. Øvd seg på å gjøre det ordene sier. På den måten så hadde han blitt formet. Han hadde trent opp instinktene sine. Han kunne ikke gjøre noe annet enn det Jesus sier i bergpreken, nemlig å elske sine fiender. Velsigne de som forbanner han. Gjør godt mot de som hater han. Be for de som mishandler og forfulgte han. Dette var naturlig for han å gjøre. Så det vanskelige for han var ikke det å klare liksom å manne seg opp til å snu seg og redde den vakten som jagde han. Det vanskelige for han ville vært å la være. Instinktene sa, jeg skal hjelpe denne mannen. Instinktene våre, det vi gjør på autopilot, det baserer seg på hva en har øvd seg på og gjort til en vane. Altså, dere kjenner det sikkert igjen fra den der skal inn og sjekke været eller et eller annet, og så en halvtime senere, så har du scrollet gjennom det ene eller andre. Du har øvd opp noen instinkter, det er noen ting du bare helt naturlig gjør. Og det gjelder dårlige vaner, og det gjelder gode vaner. Det blir etter hvert en del av hva som er naturlig for oss. Så hvis du vil bli raus og gavmild, da må du øve deg på å spandere på andre, på å gi gaver til de fattige, gjerne i det skjulte, som Jesus sier. Hvis du har lyst til å være en som vitner om Jesus, da må du øve deg på å snakke om Jesus. Kanskje først med de som allerede kjenner han i en sånn trygg atmosfære, så blir du vant til å sette ord på hva Jesus betyr for deg. Og så blir det naturlig for deg å snakke med andre om Jesus. Hvis du har lyst til å være et gjestfritt menneske, da må du begynne å invitere folk hjem. Eller på å skape en sånn gjestfri atmosfære der du er nysgjerrig, oppmerksom, interessert i den personen du møter. Du må øve deg på det. Og hvis du vil ha en nær og fortrolig relasjon med Gud, så må du øve deg på stillhet og bønn. Du må øve deg på å åpne Bibelen din og lære. Hvis du vil lære deg å elske din fiende, så må du øve deg på å be for din fiende. Eller fiende er ikke et ord vi bruker så ofte, men en eller annen som ikke liker deg, eller som du har noe imot, be for den personen. Be velsignelse for den personen. Snakk godt om den personen. Øv deg på det. Hvis du vil bli noe som helst godt, så trenger du å øve deg. Og Jesus sier altså at det kloke mennesket, det både hører hva Jesus sier, og de gjør det. Mens den uforstandige bare hører uten at det egentlig får noen konsekvenser for livet. Så det er altså budskapet i dagens tekst. Først høre, så gjøre. Dette kan noen ganger lugge litt for oss protestanter. I et luthersk land. Hva skjedde med troa alene? Nåden alene? Ja, det er ikke borte det. Poenget her er jo ikke at du skal gjøre alle disse tingene for å bli fortjent. Gjør den fortjent til nåde, fortjent til frelse, fortjent til å høre til Jesus. Nei, det er fortsatt troa som frelser deg. Og mer presist så er det Jesus som frelser deg, og så tar du imot dette ved tro. Men så er spørsmålet da, hva vil det si å tro? Jeg skal gi en illustrasjon til, og jeg har vel brukt den her i kirka før. Se for deg to personer som står foran en bro, Broa går over en dyp kløft. Begge disse personene sier at de tror at den broa der, den kan holde de oppe. Den ene, han har tilsynelatende veldig stor tro. Han ser broa og sier at den der, solid, godt håndverk, 100% trygg å gå på. Men når det kommer til stykket, så er det litt langt ned, og så tør han ikke. Han vil ikke gå på broa. Den andre personen har tilsynelatende liten tro. Han tviler og skjelver, synes det var veldig langt ned, og ikke helt sikker på om denne broa godt nok bygd. Men når det kommer til stykket, så går han ut på den broa likevel. Han usikker, han redd, men han kommer seg over. Hvem av disse to var det som hadde tro? I Jakobs brev, som henter utrolig mye fra bergpreken, så står dette. Kanskje noen vil si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Sånn som den siste personen i eksempelet gjorde. Det er det du gjør, at du viser hva du tror på. Tror du på Jesus? Har du tillit til at det han sier og snakker om, det går det an å bygge livet sitt på? Når han i bergpreken underviser om å tilgi andre, be i det skjulte, gi til de fattige, elske din neste, elske din fiende, og ikke bekymre deg. Tror du dette funker? Tror du denne måten å leve på holder i møte med virkeligheten? Altså, Jesus inviterer oss ut på en vei som kan virke vanskelig, utfordrende, uoversiktlig. Han sier selv at det er en smal vei, men den leder til livet. Tror vi på det? Jesus inviterer oss ut på en vei, og heldigvis så sender han oss ikke bare ut av gårde alene. Han vil gå veien sammen med oss. Og da er det vi kan gjøre, å sette en fot foran den andre. Noen ganger trygge og glade, fulle av liksom overbevisning. Andre ganger skjelvende og redde. Noen ganger med masse motivasjon. Andre ganger mens vi egentlig ikke har så veldig lyst. Og når vi øver og prøver, da går vi i tro. Da viser vi ut fra gjerningene våre at vi tror på Jesus. Vi tror at han vil oss vel. Vi tror at det går an å leve sånn som han har fortalt at vi skal leve, hvis vi vil leve klokt. Og da går vi jo inn i himmelriket. Dette himmelriket som ikke bare ligger der fremme, men som har kommet nær. Jesus, han gikk rundt blant mennesker på jorda, kalte de til seg, og så sa han, følg meg. De som fulgte ham, de ble kalt for disipler. Også vi som følger han i dag, kan kalle oss for disipler. Men hva betyr det ordet, disippel? Ordet ligner litt på disiplin. Negativt ladet ord for noen. Men disiplin, det handler egentlig bare om øvelse. En disippel er en som øver seg. En lærling, en som er underveis. Så hvis du vil være Jesus sin disippel, hvis du vil ligne mer og mer på han, så må du øve deg på å gjøre det han ville gjort hvis han var deg. Det synes jeg er en god måte å formulere det på. Ikke hva ville Jesus gjort, men hva ville Jesus gjort hvis han var deg. For du er ikke en vekkelsespredikant som går rundt i Palestina år 30 og skal dø på et kors og frelse verden. Hva ville Jesus gjort hvis han var deg? Levde ditt liv? Og da har jeg lyst til å nevne en viktig nøkkel for dette. Hvis du skal øve deg på noe, så må du begynne der du er. Det er ikke sannsynlig at hvis du ikke har drevet med løping, at du kan legge ut på maraton i morgen. Så det er disse her små stegene som du tar hver eneste dag, som former deg til det menneske som du blir om et år, eller 10 år, eller 20 år. Du har lyst til å bli gjestfri, og synes det er vanskelig å være med mennesker. Da er det ikke bare å invitere til en svær fest i morgen. Du må kanskje, jeg orker et besøk i uka av 2 personer. Altså, man begynner å øve i det små. Forfatteren Eugene Peterson kaller dette her for en lang lydighet i samme retning. Stian Kilde Aarebrot kaller det for kunsten å forme livet. Og Jesus kaller dette i dag for å bygge huset sitt på fjell. Etter at siste ordet i bergprekenen ble sagt, så skriver Matteus at da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han lærte de med myndighet og ikke som de skriftlærde. Jeg har lyst til å si noen ord om denne avslutningen også. Vi kan ikke se på alt, det er mye å ta tak i, men det viktigste som jeg har lyst til at dere skal legge merke til i dag, er det her. Folket var slått av undring. Ja, veldig fint om du skrur ned litt. Det er mye feed her. Folket var slått av undring. Og i møte med Jesus ble folk ofte slått av undring. Det skjedde mange ganger da han gjorde mirakler, gjorde folk friske, da han på ulike måter brøt med de reglene folk forventet at han skulle følge. Men også her, da han holdt en lang undervisning, en tale, så stod det at de ble slått av undring. Og undring, det er et av mine favorittord. Det får meg til å tenke på nysgjerrighet, fantasi, tenking, grubling, være litt sånn underveis også i tankene. Jeg ser på det her som noe lett og godt. Men så studerte jeg litt nærmere hva undring betyr her. Og jeg fant ut at dette begrepet slått av undring fra gresk egentlig handler om å være forbauset, å være helt satt ut, overveldet, begeistret. Så det var ikke sånn at folk bare satt og, ja, dette var interessant å høre på, satt og undret seg litt og lurte på hvordan kan det her se ut i mitt liv? Eller, altså, folk var helt sånn satt ut. Det å være med der da Jesus forkynte hele bergpreken, det lignet mer på å være med på en berg- og dalbane enn det lignet på å sitte på en tue i skogen og tenke på noe fint. Altså, Jesus inviterer oss til et så utrolig annerledes liv. Og jeg lurer på om vi noen ganger ikke tar helt inn hvor heftig det Jesus sier er, eller hvor heftig Jesus selv er. Hvor uvanlig, utrolig, hvor underlig det er det han sier og gjør. Og jeg husker tilbake i sånn 2008-2009, noe sånt nå, så hadde jeg en bibelgruppe her i kirka. Det var en av de første tjenestene jeg hadde, var å lede en bibelgruppe, lenge før jeg ble pastor. Og der i den gruppa så hadde vi med oss en dame som ikke var kristen, som noen i kirka bare hadde invitert med seg. Da vi introduserte de ulike grupperne, vi hadde en om bibel og tennis, vi hadde en med turgruppe der man leste litt bibel og sånn, og så hadde jeg funnet ut at jeg har lyst til å ha en om bergpreken med bibelstudiet. Og hun bare, den vil jeg være med på. Og hun her dame, som ikke var en bekjennende kristen, hun var så spennende å ha med i gruppa, for mens vi andre satt og leste, og kanskje satt litt nikkende og spørrende og anerkjennende til det Jesus sa, så fant hun på å bryte ut, hæ? Sier han det? Det er jo helt sykt! Og jeg tror kanskje at hos sin reaksjon på Jesus sin ord var litt riktigere enn våre. For vi hadde suttet der og lest og hørt. Nei, vent litt nå, håper jeg. Vi har lest og hørt fra bergpreken i nesten et år. Og jeg lurer på litt sånn, hvordan har det vært for deg de gangene du har vært til stede? Eller hvis du har hørt på podcast, hva gjør denne undervisningen fra Jesus med deg? Hvordan tanker og følelser vekker ordene dine? Blir du slått av undring over hans lære? Blir du forbauset, forundret, begeistret? Jesus inviterer oss virkelig til å leve et annerledes liv. Han sier, vend om, snu deg, for himmelriket er kommet nær. Lev annerledes, sett en ny retning for livet ditt. Og noen ganger så er det en stor endring for oss som vi lever nå, andre ganger så er det en liten justering. Jesus sier, vend om, for himmelriket er kommet nær. Og samtidig så sier han, følg meg. Han ber oss om å leve annerledes, tenke annerledes, være mer som han. Ved å leve tett sammen med han. Og i bergpreken så viser han oss så mye hvordan dette livet, tett på Jesus, i bønn til vår far i himmelen, og i fellesskap med andre, i en verden der himmelriket er kommet nær, hvordan det ser ut. Og så avslutter han altså hele prekenen sin med å si at hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann. Og med det så har vi også kommet til slutten av denne undervisningsserien om bergpreken. Av vårt arbeid med bergpreken. Eller har vi egentlig det? Har vi kommet til sluttstreken, eller har vi endelig kommet oss fram til startstreken? Er det egentlig nå det begynner? La meg gi dere en illustrasjon til. Jeg skal fortelle om det jeg tok førekortet. Jeg leste, lærte, øvde sammen med kjørelærer, sammen med foreldrene mine. Teoriprøven, den klarte jeg på første forsøk. Oppkjøringen er ikke like lett. Jeg er dessverre ofte bedre på teori enn praksis. Den første gangen jeg skulle kjøre opp, så klarte jeg å kjøre bilen inn på en sykkelvei. Yay! En brei og fin vei, for så vidt. Det så veldig fristende ut å kjøre på. Altså, det så ut som det var dit jeg skulle. Jeg la ikke merke til det der blå skiltet med en sykkel på. Og jeg tenkte, dette er bra. Helt til sensoren trykket på bremsa si og sa, hva er det du driver med nå? Altså, sånn kommer det til å se ut for oss når vi øver oss på bergpreken, på å leve sånn som det. Vi kommer til å gå på trynet, gå inn på feil vei, bomme grovt. For eksempel hvis du skal prøve å elske din fiende, eller bekymre deg mindre. Unngå å dømme din neste. Det der kommer til å skje, igjen og igjen. Du kommer til å bomme. Du kommer til å kjøre inn på en sykkelvei når du skulle vært på en bilvei. Men når du gjør det, så får du lov til å gjøre det samme som jeg gjorde da. Nemlig rygge, kjøre ut igjen, kjøre ferdig og prøve på nytt om en liten stund. Andre oppkjøring gikk heldigvis bedre for meg. Jeg kom meg gjennom uten for mange feil, ikke perfekt, men godt nok. Og da jeg var ferdig, så sensor på meg, og så sa han, gratulerer, du har bestått. Nå er du klar til å øve videre på egen hånd. Nå er du klar til å øve videre på egen hånd. Ikke nå er du ferdig, men nå er du klar til å starte. Og jeg lurer på om vi kan tenke litt sånn om bergprekenen også. At nå har vi hatt en lang serie om bergprekenen. Noen har hørt mye, noen har hørt lite, noen har lest mye for seg selv, andre ikke, men vi har i hvert fall, noen har snakket mye om de små grupper. Vi har i hvert fall jobbet med bergprekenen over lang tid. Og jeg tenker at ikke la oss si nå er vi ferdige, men nå er jeg klar til å lese mer. I salme 1 så står det at salig, altså lykkelig, er den som har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre planta ved rennende vann. De er frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Kan vi ha en sånn her glede i Jesus sine ord i bergprekenen? Kan vi grunne på det han sier der dag og natt? Kan vi fortsette å gruble og undre oss, komme dypere, forstå mer, og ikke minst øve oss på å la det vi hører og leser få folde seg ut i livene våre? øve oss på å være sånn som Jesus snakker om her, med hverandre i dette fellesskapet? Kan vi høre og gjøre og høre og gjøre og høre og gjøre igjen og igjen til det her blir naturlig for oss? Og kan vi glede oss over når vi ser disse gode måtene å leve på i fellesskapet? For det tror jeg vi allerede gjør på veldig mange ting. Så ja, jeg håper at denne undervisningsserien ikke gjør sånn at du tenker bergprekken, check, ferdig, la meg se på noe annet. Men nå er teksten åpnet litt mer opp for meg. Nå kan jeg lese videre, nå skjønner jeg litt mer. Nå kan jeg lære mer om hvordan jeg kan leve. Et siste tips. Bible Project. Jeg har laget helt fantastisk bibelundervisning i mange år. Lager videoer på nett, lager podcaster, har en egen app som er veldig god, og de har nå en serie om bergpreken. Hør på de podcasterne. Se de videoene. De holder på å rulles ut nå. Så får du kanskje rette opp fra noen av mine feil hvis jeg har bommet. Og så heldigvis ser jeg at mye av det jeg har undervist bekreftes så langt i det de sier. Så det er jeg veldig glad for. Et år med bergpreken har vi hatt. I april nå har vi hatt avslutninger. Håpet er at denne teksten skal bli god og levende for oss. At vi skal høre det Jesus sier, ta det imot til oss, jobbe med dette her i livet vårt, sånn at vi kan gå inn på denne smale veien som leder til livet sammen med Jesus. Sånn at vi kan bære frukt og være til glede for både Gud og mennesker. Sånn at vi kan både høre og gjøre og øve oss på å bygge hus på fjell. Takk for at jeg ble med på denne serien. Det har vært utrolig spennende for meg å dykke inn i det, og jeg er ikke ferdig med bergprekenen selv. Håper dere ikke er det heller. Amen. En sang og nattverd.